Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь ніколі не мела шкурных інтарэсаў, развіваючы мытны саюз трох і ідучы на інтэграцыю, сцвярджае Александр Лукашэнка. Суд ААН у Гаазе прызнаў законны дэкларацыю аб незалежнасці Косава. У Менску пахавалі кінарэжысэра Ігара Дабралюбава.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны суд ААН у Гаазе прызнаў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава ад Сербіі, прынятая ў 2008 годзе, не парушае міжнародных прававых нормаў. Во што заявіў прэзідэнт суду Хісашы Авада.
The court has concluded above.
Суд прыйшоў да высновы, што прыняцце дэкларацыі аб незалежнасці 17 лютага 2008 году не парушае агульнага міжнароднага права, рэзалюцыі Рады бяспекі нумар 1244 або канстытуцыйных нормаў. Такім чынам, прыняцце гэтай дэкларацыі не парушае дзейных нормаў міжнароднага права.
Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Белград ніколі не прызнае рашэнне суду. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку назваў рашэнне суду найлепшым адказам цэламу свету. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала ўсе краіны, улучна з Сербіі, прызнаць незалежнасць Косава. Расійская МЗС заявіла, што рашэнне не дае прававой базы для незалежнасці Косава. Дагэтуль незалежнасць Косава прызналі 69 са 192 дзяржаў сябраў ААН. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе АБСЕ прыняла сёння рашэнне неадкладна накіраваць у Кіргістан назіральную паліцэйскую групу. Задача місіі – спрыянне паслабленню міжэтнічнай напружанасці на поўдні краіны і назіранне за сітуацыяй. У адпаведнасці з пагадненнем, заключаным з Бішкекам, 52 супрацоўнікі міжнароднай паліцыі не будуць узброеныя і не будуць надзеленыя паўнамоцтвамі службаў правапарадку. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў пра разрыў дыпламатычных адносінаў з Калумбіяй. Такое рашэнне ён патлумачыў агрэсіўнай палітыкай, якую праводзіць у дачыненні яго краіны калумбійскае кіраўніцтва на чале з Альвара Урыбе. Прычынай рэзкага пагаршэння двухбаковых адносінаў з сярэдзіны мінулага году сталі прэтэнзіі Калумбіі да Венесуэлы з-за таго, што яна нібыта дала прытулак на сваёй тэрыторыі членам камандавання левоэкстрэмісцкіх паўстанцкіх груповак, якія дзейнічаюць у Калумбіі. У Гішпанію сёння прыбылі яшчэ тры кубінскія палітвязні з сем'ямі. Такім чынам, за мінулыя два тыдні у Гішпанію прыбылі ўжо 15 асобаў, якіх Гавана выпусціла з турмаў. Яшчэ пяцёра вызваленых дысідэнтаў павінны прыляцець у Мадрыд у пятніцу. Выехаць у Гішпанію цалкам пагадзіліся 20 вязняў. Частка вызваленых заявіла, што не хоча пакідаць Кубы. У іранскім горадзе Хамідан 5 злодзеяў былі пакараныя адсячэннем рукі. Мясцовыя агенцтвы паведамляюць, што яны былі старэйшыя за 25 гадоў і здзейснілі сур'ёзныя крадзяжы. Агенцтва Біглары тлумачыць, што пакаранне адсячэннем рукі прымяняецца да злодзея, які украў больш як 100 разоў і служыць папярэджаннем для іншых. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Наша праграма працягваецца.